Ірина Штогрин, вітаю вас. Сьогодні ми разом про те, куди може поширитися війна зі сходу України. Чому дійсність примушує вдаватися до прогнозів, перекаже Дмитро Джолай.
Росія грубо порушує суверенітет і територіальну цілісність України, говорить про мир, а продовжує розпалювати війну. Прозвучало на екстреному засіданні Ради безпеки ООН 12 листопада.
Тоді як Україна дотримується домовленостей про припинення вогню, підтримувані Росією сепаратисти користуються можливістю для озброєння і захоплення нових територій.
Це видно, якщо співставити дві карти РНБО за 5 вересня, дня підписання мінських домовленостей, і 13 листопада. Під виглядом гуманітарних конвоїв Росія переправила на територію так званих ДНР-ЛНР все, що необхідно для наступу. Лише за офіційною інформацією РНБО, росіяни за останній тиждень перекинули на Донбас 87 танків Т-64 та 4 Т-72, близько 60 одиниць бронетехніки та 100 одиниць артилерії, 17 градів разом із великою кількістю КАМАЗів з боєприпасами. Напруга на Донбасі зростає щоготини. Інтенсивність обстрілів українських позицій збільшилась у рази. Треба готуватися до війни, каже міністр оборони України.
Ми спостерігаємо і знаємо про нарощування зусиль з боку терористичних угруповань, а також з боку Російської Федерації. І, звичайно, що очікуємо непередбачених дій з їх боку. Яким чином реагувати на передбаченість їх дії? Тільки я бачу це головним завданням – готуватися до ведення бойових дій.
Група «Інформаційний спротив» стверджує, наразі на території, яку контролюють сепаратисти, створено 4 ударні групи – Луганська, Горлівсько-Донецька, Волноваська-Тельманівська і Новоазовська. Вони складаються з 15 тисяч російських найманців та військовослужбовців і 12 тисяч бойовиків.
Передислокація військової техніки та російських найманців до лінії фронту триває. Сили АТО готуються до адекватних дій за будь-якого розвитку подій.
Є небезпека атаки із моря, вважають в СБУ, як один із варіантів пробиття через Маріуполь сухопутного шляху в окупований Крим.
Росіяни мінують акваторію Маріуполя сьогодні для того, щоб заблокувати місто з моря.
Разом з тим, Росія підтягнула до кордонів із Україною оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер». Дальність ураження – до 500 кілометрів.
Нехай краще прогнози будуть невдячною справою і не справдяться, але все ж ми маємо почути аналіз. І для цього ми запросили до студії Юрія Романенка, директора Центру політичного аналізу «Стратегема». Вітаю вас.
Добрий день, добрий вечір.
Що скажете, чи пошириться війна на всю територію України?
Я думаю, что в 2015 году произойдет расширение конфликтных территорий и, скажем так, насилие будет затрагивать все больше и больше областей. Это напрямую зависит от того, как будет развиваться политическая ситуация в государстве, то есть от способности нашего руководства стабилизировать эту ситуацию, привлечь необходимые экономические ресурсы для того, чтобы режим был стабильным и обеспечивал хотя бы минимальные потребности населения и правящих элит и группировок. И, естественно, это будет напрямую зависеть от того, как будет себя вести Российская Федерация, которая находится в агрессивной позиции относительно Украины, которая преследует в качестве цели установление контроля над тем, что они называют Юго-Востоком. Это их стратегическая цель, необходимая для защиты их, как они их воспринимают, национальных интересов. С чем эти интересы связаны? Эти интересы связаны с установлением подушки безопасности, как они ее называют, относительно Европы и НАТО. Получение доступа к ресурсам украинского ВПК, необходимые для модернизации российской армии, и получение контроля над инфраструктурными цепочками и экономической базой, которая, ну, скажем так, увеличивает устойчивость российской экономики в условиях кризиса. Поэтому мотивации России долгосрочные. Это означает, что она не успокоится. Санкции и ответные действия Запада, они эти мотивации не уберут, потому что они, опять-таки, расшатывают устойчивость Российской Федерации. И Путин играет в то, чтобы перенести собственные ошибки, которые он совершил на протяжении последних 15 лет, на внешней площадке, в том числе на Украину, чтобы переключить внимание элиты и населения на эти проблемы.
Ну, проблемы ті, які існують зараз в Росії, вони виникли не перший рік, але на чому ви ґрунтуєте свою думку про те, що це розширення бойових дій на інші території України не буде зараз, найближчі дні, найближчі тижні і найближчі місяці?
Я думаю, що ми увидим локальні столкновення сейчас на Донбасі. Вони можливі, исходя із логіки, направленная на устойчивость, увеличение устойчивости, то, что они называют ЛНР-ДНР, то есть им необходимо решить задачу Дебальцево, которая является крупнейшим транспортным узлом и, по сути, рассекает вот эту территорию ЛНР-ДНР напополам. И задачу выхода к морю через Мариуполь, поскольку у них есть проблема с обеспечением продовольствием, проблема, в принципе, с каким-либо обеспечением нормальной экономической жизни, поэтому логистика требует выхода к морю. Вот на решение этой ограниченной задачи они могут направить свои ресурсы и свои удары. Но для того, чтобы решить задачи, связанные с выходом на Крым, там, и вот те вещи, о которых говорили на основании заявления группы информационного сопротивления, я думаю, что для этого Россия еще не имеет необходимого количества ресурсов и, самое главное, необходимой степени организованности ЛНР-ДНР, поскольку сегодня там есть проблема с управляемостью, и они пытаются эту проблему управляемости решить путем переформатирования всех этих казачьих всяких атаманов. Мы видели, как исчез Безлер, который вел самостоятельную политику. Поэтому для того, чтобы решить задачи широкомасштабного наступления, необходимо, чтобы эта территория стало управляемой, і для цього необхідно встановити відповідну воєнну громадянську адміністрацію.
Ми зараз продовжимо цю тему, тому що тут теж багато спірних моментів, але нагадаю, що у програмі «Ми разом» ми намагаємося з'ясувати, як люди відчувають те, що відбувається у різних регіонах України. Юлія Чепюк розпитувала поліщуків у Житомирі, чи готуються вони до війни, і давайте подивимося ось цю картинку з життя цього міста.
Чи готові житомиряни до повномасштабного конфлікту з Росією і що робитимуть, якщо оголосять війну? Думки про можливий напад люди намагаються гнати з голови.
Ну, я навіть не хочу про це говорити. Мені про це страшно, тому що мені то це таке. Я вже свій вік красиво прожила, а в мене є діти, внуки.
Судячи з того, що кремлівські політики роблять на сьогодні, від них можна очікувати всього і надалі, і найгіршого варіанту. Я просто думаю, не треба розслаблятися.
Втім, про всяк випадок захищати місто готуються. На полігоні тренуються щотижня.
Я думаю, що тут кожен чоловік готовий якісь мелягти, але це місто залишиться Україною. Я, наприклад, зараз долучаюсь до підготовки такої силової на базі 95-ї аеромобільної бригади.
Попри оголошене президентом перемир'я, волонтери продовжують збирати допомогу бійцям на Сході. Такі мобільні штаби розгорнуті по всьому Житомиру. Активісти приймають заявки від військових та домовляються з постачальниками про доставку і знижки.
Так, звісно, обов'язково роблять знижки, тому що розуміння є у людей, у всієї країни, що це зараз дуже потрібно. До нас і підходять хлопці, які зараз в тимчасовому відпустках. Також у нас є прямий зв'язок з хлопцями, які зараз знаходяться там. Отримуємо від них заявки і чітко їх опрацьовуємо.
За словами волонтера Олександра Таргонського, зараз люди допомагають трохи менше. Але хлопець переконаний, у разі повномасштабної війни з Росією житомиряни швидко мобілізуються.
Ми збирали, збираємо, продовжуємо і будемо збирати речі, кошти для хлопців з АТО. Я хочу, щоб все закінчилося там, але є багато патріотів, які підтримують, підтримували і, я думаю, будуть підтримувати хлопців на Сході. І, я думаю, якщо до нас дійде, то будуть і тут воювати.
Юлія Чепюк, Олександр Мельничук. Ми разом. Радіо «Свобода».
Цей сюжет показує, що люди і далі хочуть підтримувати тих, хто захищає їх на Сході. І це, можливо, свідчить і про те, що навіть цей зв'язок між суспільством і армією, він буде зростати, і це буде грати на руку Україні, але проти агресора. Ви говорили про те, пане Романенко, що зараз Росія хоче навести лад у територіях, які контролюють бойовики. Але поясніть, на вашу думку, чому тоді не спочатку треба було це зробити, а потім наситити цей регіон новою військовою технікою, як вони це зробили? А робити ці два процеси одночасно. Тому що багато аналітиків, якраз те, що стільки техніки і такі установки були направлені зараз в райони, які контролюють сепаратисти, якраз і так пояснюють, що Росія готується до масованого нападу на і розширення своєї цієї контрольованої території.
Я задам встречний вопрос. Що мешало Росії осуществити широкомасштабне нападення на Україну в кінці марта, в початку апреля, коли у нас фактично не було армії? Ну, если идти в вашей логике, то она должна была осуществить это нападение тогда, когда мы, в принципе, вообще не были ни к чему подобному не готовы. Вместо этого она дает фору Украине реорганизовать армию, которая эта реорганизация худо-бедно проводится и, там, и так далее.
Поэтому... Я думаю, что тогда Россия сподівалась, что она не отримає таких экономических санкций, потому что, не маючи прямого нападу, можно было все списать на так званых сепаратистов.
Да нет, я думаю, что они все прекрасно понимали. И только безвыходная ситуация, в которой они оказались из-за того, что просчитались, ну, точнее говоря, из-за того, что они не модернизировались эти 23 года, точно так же, как Украина, и просто плыли по течению, поднимаясь на 10-кратном росте цен на углеводороды, привело их в ситуацию, когда началась рецессия в последнем квартале позапрошлого года, и они с ужасом для себя начали понимать, что ситуация начинает их подталкивать к неким превентивным действиям, которые, к тому же, были сознательно подготовлены на протяжении последних, я думаю, лет 10-8, потому что то, что мы видели по аннексии Крыма, и то, что мы видели по раскрутке темы с ДНР и ЛНР, все это говорит о глубокой системе подготовки. То есть, в принципе, они готовились ко всему, ко всем этим сценариям.
И все, что отримали несподіваний для них результат.
Нет, я не думаю, что он несподіваний для них. Именно поэтому Путин двигается дальше, потому что если бы он не был готов к этому, то, по всей видимости, он бы остановился. Но мы видим дальнейшее развитие сюжетной линии, которая направлена на то, чтобы максимально обескровить Украину таким образом, чтобы Украина рухнула до того момента, пока пик санкций, которые Запад разворачивает в отношении Запада, начал оказывать дестабилизирующее влияние на российскую экономику, российское государство. Поэтому их стратегия направлена на то, чтобы максимально быстро истощить Украину, и пока им это удается, и достигнув своей цели, поставить Запад перед фактом, сказать, что смотрите, этот субъект исчез, проблема исчезла, поэтому давайте договариваться в новых условиях за счет этого субъекта.
Ситуація, ну, має свої нюанси, оскільки вже буквально цього тижня ми почули прямі заяви від керівництва НАТО, прямі заяви в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй, прямі заяви Євросоюзу про те, що це насправді не боротьба якихось повстанців за незалежність якогось регіону території України, а це насправді втручання Росії в справи України, стимулювання війни і проведення цих військових дій. Це означає, що Захід може не залишити Україну або швидше за все не залишить Україну сам на сам в цій ситуації. Але наскільки шантаж, ядерний шантаж є такою стримуючим фактором, якщо говорити про ескалацію цього конфлікту і поширення його на набагато більші масштаби?
Под словом «ядерний шантаж» ви що підрозуміваєте?
Ну, прямі заяви, які прозвучали ще на початку кампанії проти України, коли пан Кисельов казав про ядерний попіл, в який він, Росія може перетворити весь світ. Я думаю, що ця різні заяви, які звучать на про те, що Росія збирається використовувати ядерні заряди, якщо це буде потрібно, і спеціальна техніка вже є на території, які контролюють. Контролюють сепаратисти. От, і я думаю, що ми можемо тільки припускати, але так чи інакше, те, як розмовляє, скажімо, керівництво провідних країн з такими самими потенціалами, з Путіним, вказує на те, що ця небезпека, якби створення конфлікту вже на межі ядерної війни, вона існує.
Сейчас нет, скажем так, угрозы ядерной войны по той простой причине, что все стороны прекрасно создают возможности блефа Путина, и поэтому, если Путин действительно потянется к ядерной кнопке, то я думаю, что он просто исчезнет, потому что у Запада есть масса рычагов влияния через российскую элиту на то, чтобы такое движение кнопки, руки Путина кнопки остановить. Поэтому вообще многое из того, что делает Россия, оно является именно блефом, потому что все прекрасно осознают, что российская армия, структура российской армии, структура российской экономики и вообще структура российского государства, его организационные возможности не позволяют им вести такую политику имперскую, как вы ее называете, которую они пытаются показать. Почему? Потому что даже необходимость оккупации Украины, которую они ставят перед собой, требует такого количества ресурсов, которую у всей этой могучей, в кавычках, России нет. Например, для того, чтобы взять под контроль всю территорию Украины, им нужно как минимум полумиллионная армия и такое же количество полицейских войск. То есть это то, что имел вермахт здесь во время Второй мировой войны. Количество боеспособных войск России ограничено приблизительно 70-100-тысячным контингентом. Поэтому Путин делает ставку на создание видимости, и они в этом преуспели.
Психологічний тиск, да. Важлива річ.
Да.
Бо, наприклад, навіть в Івано-Франківську, до якого від Донецька там майже 1200 кілометрів, люди вже не зовсім почувають себе в безпеці і теж говорять про війну. Їх слухав Іван Харук.
Прикарпатці, хоч і далеко від зони бойових дій, але до наступу терористів готуються. Активісти проводять у області курси першої медичної допомоги, вчаться поводитися зі зброєю, тактичному орієнтуванню. Щоправда, до повномасштабної війни ще не готові бомбосховища.
Плачевна ситуація зараз з бомбосховищами. От більшість із них перетворилися на комерційні точки, деякі навіть приватизували, деякі засипані мусором. От це єдиний напрямок, на якому би потрібно було попрацювати. А так, я думаю, що Прикарпаття дасть відсіч будь-якому ворогу.
Мешканці Івано-Франківська нарікають, не усі хлопці можуть пройти військову підготовку. Утім, люди відзначають згуртованість і стійкість духу мешканців області.
Ми готові до всього, лише нам би було доброго, гарного, як кажемо, керівника у владі, бо всі пхаються до влади, до держави, але керівників таких толкових немає, щоб керувати. Якщо б у нас було все, то ми би могли себе забезпечити, навіть армія всіма, скажімо, навіть тою зброєю, тому подібне, щоб не просили ми у когось якоїсь допомоги. І могли б ми себе захистити, тому що, ви знаєте, який у нас український народ, працьовитий, добрий, щирий.
Експерти також стверджують, що у випадку надзвичайних ситуацій Франківщина готова протидіяти ворогам. За час агресії в Криму та на Сході удалося провести заходи, аби обезпечити себе на випадок неординарних ситуацій. Наприклад, запастися водою та продуктами. Окрім цього, місцеве МНС зможе працювати в розширеному штаті з більшою кількістю техніки.
Якщо ми говоримо про те, що якщо буде реальна агресія і реальні якісь бойові дії на території міст, які розташовані на території нашої області, є так звані укриття пристосовань. Це не говориться про те, що ці споруди мають витримати ядерний удар, що ці споруди мають витримати атаку біологічною, хімічною зброєю, а звичайні обстріли, які будуть, які можливі, то люди тимчасово там будуть перебувати.
Іван Харук, ми разом, Радіо Свобода.
Юрію, ситуація все ж не може контролюватися будь-ким повністю на 100%. Чи можете ви припустити, що, скажімо, події будуть розвиватися так швидко, що в самій Росії, в самому оточенні Путіна станеться щось таке, що може його підштовхнути до якихось екстраординарних заходів, як то широкомасштабна війна?
Ну, его может это, естественно, мы не можем отвечать за Путина, за Путина может отвечать только Путин, поэтому, конечно, это возможно. Но война, любая война, это есть прежде всего комплекс организационных мер, которые позволяют достичь стране-агрессору тех целей, которые она ставит. Если этот комплекс организационных мер не проводится, то такая война обречена со стороны агрессора на поражение. Вот, поэтому я все время говорю о том, что на данном этапе, в течение ближайших 2-3 месяцев, для решения вот той задачи, о которой вы говорите, ситуация в Украине не настолько дозрела для Путина, чтобы идти вот на такие шаги, связанные с установлением контроля там, вплоть до Крымского перешейка, там, не говоря уже про Одессу, Днепропетровск и так далее. Такая ситуация может быть достигнута только не ранее весны следующего года вследствие грубейших просчетов нашего руководства и недостатка экономических ресурсов, если мы не получим поддержку со стороны Запада. Вот тогда этот вариант, этот сценарий получит свое место. Он может быть менее радикальным, более радикальным. Более радикальный предполагает потерю там, президентом действующим власти весной, там, да, если все пойдет очень плохо. Менее радикальный, что дестабилизационный период растянется во времени, и тогда основные события будут происходить осенью следующего года. Но в любом случае следующий год будет фееричным с точки зрения такого события, и они будут идти по нарастающей, потому что до сегодняшнего момента наше руководство не делает правильных организационных мер. Вот здесь говорили о том, что мы там к чему-то готовимся. Я проехал за последние дни, от Ужгорода до Киева, вот на своей собственной машине. Я не видел ни одного блокпоста, и я не видел ни одного признака того, что мы готовимся к какой-то либо войне. Понимаете? А война, как я уже сказал, это комплекс организационных мер. Вот, поэтому ни население, ни элита не готовятся к такой широкомасштабной войне. Ну, что указывает на то, что, допустим, наша элита готовится к ней? Мы видим парламентскую коалиционеаду, как ее называют, торги, в условиях, когда каждая минута дорога. То есть это о чем говорит? Что у нашей элиты не включился в голове
счетчик. А может, вони мислять так само, як ви? Тобто вони аналізують ситуацію і розуміють, що вони насправді нічого не загрожує.
Якщо б вони мислили так, як я, то вони б зараз розвернули в 3 зміни, як об этом часто з телевізора говорять, але це реально не существує. 3 зміни роботи на оборонних заводах, широкомасштабні.
Є такі заводи, які працюють, але не всі.
Да, широкомасштабну мобілізацію, перевооружение.
Військовий стан треба вводити чи ні, на вашу думку?
Военное положение необходимо вводить тогда, когда ты понимаешь, на достижение каких целей оно направлено, то есть какие задачи решает. А поскольку мы даже не признали то, что происходит на Востоке войной, то какой смысл в военном положении? То есть, понимаете, первое, что должно прийти в голову власти, прежде всего, это осмысление наших реалий. У них нет осмысления реалий с точки зрения военной логики, в которой мы находимся.
Иншими словами, пан Романенко, від того, чи охопить війна усю територію України, мало би залежати і поведінка української еліти. Чим краще себе поводитиме український політиком і ті, хто керує державою, тим менше шансів, що війна пошириться.
Великий китайський стратег Сун Цзи, который жил 2500 лет назад, говорил, что непобедимость зависит от нас, от вас самих. Победа зависит от вашего врага. То есть, если вы принимаете комплекс мер и занимаете правильную позицию, то вас выбить с вашей позиции невозможно. И если вы хотите разбить врага, то, имея соответствующую базу и подловив врага на его ошибках, вы можете его победить. С этой точки зрения мы еще не заняли непобедимую позицию, и нас можно разбить.
Я дякую вам за участь в программе и сподіваюся, что слова нашего гостя хтось почує. Провела ефір Ірина Штогрин.